En ek een van die sleutels tot geestelike groei in my lewe was dat iemand my af en toe net gegryp het en net oor my gebid het. Dit was te so eenvoudig. Ek dink baie keer wil ons, as jy wil so hierdie 10-stap plan hê of jy wil hierdie verskriklike ding doen of hierdie openbaring of hierdie geestelike ervaring, maar baie keer is net om iemand te gryp en van te sê, "Hey, kom ek bid saam met jou. Ek hoor wat jy sê, maar kom ek bid gou saam met jou. Kom ek vertrou juist dat dit wat ons allemaal erken wanneer ons sê dat God is ons Here, dat gees is groter as vlees. Kom ek bid dit sommer oor jou. Hoekom nie? So, ek wil ons sommer aanmoedig, party mense het al vir my gesê, ja, almal is bietjie ongemaklik as ek vir iemand bid in die kerk, want ek doen nie dit regtig deur die week nie, maar kom ons doen dit deur die week. Want dis wie ons is. Kom ons bid vir mekaar, kom ons gryp daai persoon of kom ons spreek ons behoeftes uit en sê, "Hey, ek het regtig nou net in hierdie situasie, kom bid vir my, bid saam met my." En want die Here is groter as ons probleme en ons sing dit elke keer, maar gaan daai die verstaan of die woorde wat ons sing in worship vir God, gaan dit deur in toepassing, gaan dit deur in ons lewenswyse. Dit is wat belangrik is. So ja, dis awesome. Dankie dat julle hier is op 'n lang naweek, op 'n Sondag, op 'n warm Sondag in die tuinroete. Nou kom sit julle in 'n gebou en julle wil na die Here luister. Hè, julle mense is great. Dis awesome. Ek het gisteraand toe kyk sommer net 'n ou wat sy getuienis deel. Dit sê hy vir 33 jaar lank niemand het vir hom gesê die God is lief vir hom nie. Niemand nie. Vir 33 jaar lank het hy die strate gestap. Hy was in sy ouer huis en niemand het vir hom ooit gesê God is lief vir hom. So ek wil dit sommer sê, God is lief vir julle. Elkeen individueel, nie vir wat jy gedoen het, nie oor jy hier is vanoggend nie, maar net oor hy lief is vir jou. Want hy weet wie jy is. Hy ken jou intiem. Hy is nie bang vir dit wat gaan uitkom. Die oomblik as jy weerloos en eerlik raak oor alles wat jy al gedoen het of alles wat binne in jou hart aangaan nie. Want God is so lief vir jou. Inteendeel, hy ken al reeds alles wat binne jou aangaan. En dis in daai realiteit van weerloosheid, van oop en bloot en naak en kaal voor God, wat ons intimiteit met God ontdek en wat ons regtig medewerkers kan wees in God se plan vir die wêreld daar buite. So ons het 'n visie in hierdie gemeente wat ons glo die Here vir ons gegee het. Dis om medewerkers op te rig. So dit is twee dele. Die een deel is dat ons wil saam met God werk. Dis ongelooflik. Ons kan saam met God werk. Die ander deel is dat ons saam met mense wil werk en moet werk. Partykeer is om saam met God te werk makliker. Iemand het gesê, het so gelijk het of jy al die vrugte van die gees het, totdat jy mense om jou gekry het. Want individueel lyk ons, daar is niks wat plan nie, daar is niks wat skaaf nie. So ons gaan bietjie praat oor die tweede deel. So, in hierdie medewerker is eintlik, hierdie medewerkers wie is daar drie persone. Die een is God, die ander een is, en daar is 'n prentjie wat Bernard gou vir ons geop. So daar is, dink aan hierdie prentjie, daar is God wat hierdie pa voorgestel word, en dan is daar 'n medewerker wat hierdie seentjie voorgestel word, en nog 'n ander medewerker wat hierdie seentjie voorgestel word. Maar die probleem is, dat ons nie noodwendig altyd die oë, die geestelike oë, om die pa te kan sien nie. Ons sien dit so. Ons sien hierdie seentjie en ons weet van die ander seentjie en ons weet van die ander medewerker, maar ons weet nie noodwendig of God se hand vashou nie. En baie keer in die manier wat hy optree of die manier wat hy leef, dink ons, kan dit wees dat God hierdie persoon se hand vashou? Maar nou die moeilike ding is in Christendom, God sê ons moet bid die onse Vader, nie die my Vader nie. O, jyne Here, nou moet ek saam met mense werk. Ek nou juist die grootste probleme het vanaf mense gekom. Nou sê jy, word ek teruggestuur na mense toe om saam met mense te stap. En Here, maar daai ou kan verseker u hand vas in, want kyk wat doen hy. Here, kyk hoe tree op sy teologie is heeltemal teenoor my teologie. En in die afgelope tyd, die van julle wat verlede week by Angus Bakken was, net so 'n bietjie die wake van die groot gebeurtenis, die bietjie op sosiale media gevolg het. Elke liewe ou het 'n eier te lê oor wat nou reg en wat verkeerd is en wie hou nou regte God se hand. Is dit die ou wat iewers agter 'n rekenaar sit in sy air-conditioned kantoorkie en post maak hoe af Angus is en hoe dit oor die geld gaan, of is dit die ou wat opgery het en of is dit die ou wat al daai geld wat hy sou gevat het om Angus te gaan spandeer op arme mense? Wie is nou die ou wat nou regtig God se hand vashou? Daar's soveel nonsens in die afgelope tyd. Een ou met wie ek net so 'n bietjie gepraat het en hy verskil bietjie van waar ek staan rondom Angus Buck, rondom Angus Mark en teen die lewe is eintlik bietjie teen dit. Hy het vir my gesê, ja, partykeer almal moet ons net hierdie volgende raad volg. It's always a good time to shut up. It's always a good time to shut up. En baie keer na hierdie groot gebeurtenis, ek voel, yes man, kan Christene nie net leer om daai waarheid bietjie uit te leef nie. It's always a good time to shut up. Want die Here het ongelooflike groot ding gedoen verlede week. En dit wat die van julle wat verlede Sondag in die kerk was, ek dink dit was selfs vir my groter, nie dat dit groter was as dit wat gebeur in Angus Buck nie, maar dit was so kosbaar dat dit wat mense vooruitgeroep het in Bloemfontein het ook hier gemanifesteer. Die van julle wat verlede week hier was, dit was ongelooflik. Die teenwoordigheid van God was so tasbaar. En ek het daai eenheid ervaar van 'n gemeente wat sê, "Wow, en wie ons is en wat ons doen hierso kan actually 'n verskil maak in die land." Een ding waar die Here met my gepraat het, en hierdie toevallig 12 uitgewerk dat dit die vlag hier is dat ons moet trots raak op die vlag. Ons moet trots raak op ons land. Dit is nie dat ons teruggaan in nasionalisme waar God sê ons is die uitverkose land en of ons uitverkose nasie en dis al waar dit gaan nie. Maar ons moet trots raak oor dit wat die Here doen in ons reënboog nasie. Ons moet ophou kyk na ver ander kant oor die waters en alles wat die Here daar doen. Ons moet begin sien wat die Here doen in ons gemeenskap. Dit was interessant hoe ek het selfs vir my Amerikaanse vriende vir my boodskappe stuur en sê, "Almal, ek is so opgewonde oor dit wat die Here doen in julle land." Wow, man, vertel my meer, wat is besig om te gebeur? Want ons moet hande vat met die ou wat nie noodwendig lyk asof hy God se hand vashou nie. Baie van die ouens wat opgegaan het daar, as hy terugkom in sy werksplek, is nie noodwendig die ou wat jy dink wat lyk of hy God se hand vashou nie. Maar die feit dat hy 'n honger te het om te pater, om in 'n vennootskap te staan, om 'n medewerker te wees met dit wat God doen in ons land, dit is goed genoeg vir my en jou om saam met hom 'n pad te stap. So as ons kyk na wat die Bybel sê, of miskien dalk net eers dit, Markus 11 vers 24, en dit is net vir my een van die goeders, een wat sê, ja, maar gebed gaan nie die land verander nie. Nee, dit gaan obviously gaan die land verander. Yes, daar's 'n praktiese toepassing, maar jou hart verander. Wie jy is verander as jy met die Here praat. Jy kan nie anders bly as jy in 'n gebedsbijeenkoms. Vinnig met Louisa vanoggend gepraat toe ek daar was. Sy sê sy het verander. Haar hart is eintlik nog steeds daar in Bloemfontein, want daar het iets gebeur, iets kosbaar wanneer ons daar gebeur iets kosbaar wanneer ons uitroep na die Here. Markus 11 vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit al reeds ontvang het en dit sal vir julle so wees. Wat 'n belofte. So ons het uitgeroep verlede week en ons het gevra, Here, verander ons land. Meeste van ons uit 'n plek van desperaatheid. Ons is afgegradeer, rommelstatus in ekonomiese terme. Ons roep uit, daar was soveel eenheid en die Here sê ons moet dit al reeds sien gebeur en dan sal dit so wees. So ek wil verlede Sondag ook gesê, ek wil sê Suid-Afrika het verander. Suid-Afrika is nie meer dieselfde nie. Iets wat ek vanoggend tydens intersessie ervaar het, ek voel die Here sê dat hy trauma verwyder het uit die hart van Suid-Afrika. Trauma is weg. En of dit nou so gemanifesteer is, dis ons uitdaging, dis ons mandaat om te gaan en te sê, Here, ons gaan die liefde wees, waar ook al ons is. In die verskillende kultuurgroepe, oor rasse grense, ons gaan die liefde wees. So om terug te kom by medewerkers, Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 vers 9, hy sê, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God, is julle. Hy gebruik hier die selfe konsep medewerkers, maar as mens kyk na die konteks waarna hy skryf, hy sê, in 1 Korintiërs 3 vers 1, dan sê hy, ek is ontsteld, dis nou Amos' vertaling van Paulus' woorde, ek is ontsteld, dat ek met julle moet praat, asof julle kinders is, ek praat met julle, asof julle net gewone mense is, van die Engelse vertaling sê, I need to speak to you, as if you mere human beings, want wat gebeur as jy die Here ontmoet, as jy die Here ervaar, jy raak een nieuwe mens, jy raak een geestelike wese, jou gees begin oorneem, en hy sê, jy is so in die vlees, en dan sien ons die rede hoekom hy dit sê is, partij van julle is vir die ou genaamde Paulus, partij van julle is vir Petrus, partij van julle is hierdie ding, en wat doen julle? Julle veroorsaak oneenigheid in hierdie kerk, daarom moet ek met julle praat asof julle kinders is. So ek denk as Paulus weer een brief geskryf het vir sosiale media, en hy het gesê, aan sosiale media, en allemaal alle christene wat die opinie het, of eierkie te lee, wat oneenigheid bring in die lichaam van Christus, nie dat een mens kan vra, hey, hoeveel mense was daar regtig by Angus nie. Ek denk iets wat Christene kan in groei is in statistiek. Ons kan beter wees met statistiek. En ons kan beter wees om te sê, hey, daai ou het genees geraak van sy hoofpyn, en hy het na die tyd na die dokter toe gaan, en die dokter het gesê, daai migraine wat hy gehad het tot dan, dit is hoekom wat gebeur het, en na sy scans en al dat. Daai opvolg is belangrik. Ek dink ons kan groei as 'n christenskap daar. Maar die manier wat ons kommunikeer oor dit wat die Here doen, as dit onenigheid bring, is dit nie van die Here af nie. So ek wil sommer, jy kan mense stil maak, en jy kan sê, hey broer, jy is besig om oneenigheid te bring. En wat doen dit? Wat doen dit aan die prentjie van wie God is? Wat doen dit aan die kerk? Wat doen dit? Hou op die melk drink, man. Moet nie so in die vlees wees hê. Beweeg bietjie in die gees. Hoe beter die verhouding het met daai persoon natuurlik, hoe beter. Nie net op sosiale media dit gaan skryf, nie. Doen dit in verhouding. Kom ons daag mekaar uit, dat wanneer ons sien dat iemand oneenigheid saai om te sê, wat is jy besig om te doen? Is jy besig om oplossing gefokus te wees, of is jy besig om te fokus op alles wat moontlik dalk verkeerd kan gaan, en hoe verkeerd die statistiek is, oor die event soos Angus Bach. Die punt is, dat miljoen mense, min of meer, gebid het en uitgeroep het, vir God om hierdie land te verander. Dit is absoluut ongelooflik en dit is so kosbaar in God se hart. So Paulus sê, hey manne, hou op man, moenie sê ek is vir die ou en ek is vir hierdie ene, want ons allemaal is medewerkers. Jy kan nie sien dat hy ou God se hand vas hou nie, maar ek sê vir jou, ek hou se hand vas. Ek is die pa waar hy ouwens sy hand vasthou. En dan sê die volgende, volgens die genade wat God aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame bouwmeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand, en hierdie is die sleutel vir eenheid, hierdie is die sleutel vir krag, en wanneer ons saam met ons broers iets aanpak, of saam met ons sister, saam met die familie, saam met kerk aanpak. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is. Dit is Jesus Christus. Dis die fundament. So die vraag wat jy dalk vir jou kan vra rondom sekere events en moontlik gaan daar iets wees, dink meeste mense in hierdie vertrek is baie positief oor dit wat gebeur het op Angus, maar by ander plekke gaan julle dalk nie so positief wees nie. Dan die vraag wat jy moet vra is die fundament Jesus Christus. En as jy dan 'n eiertjie te lê het oor daai spesifieke event of daai spesifieke persoon of daai spesifieke kerkdenominasie en jy kan vir my sê almal ek weet die fundament is nie Jesus Christus nie, dan kan jy eiertjie lê, maar dan moet jy dit nog steeds in liefde oordra, want daai is heel waarskynlik 'n broer of 'n suster van jou. Maar as daai fondament Jesus Christus, dan moet jy sê, almal, ek gooi my gewig in die gees, agter hierdie ding. Ek gooi my gewig in agter hierdie ding, wat kosbaar is vir daai spesifieke groep mense, vir daai ding. So, hoe werk ons saam? Hoe kan jy saamwerk? Jy was op 'n stadium 'n vrou in ons gemeente gewees. Toe ek met haar eers al 'n gesprek het in die begin en ek vra vir haar, vertel net van 'n bietjie van jou geskiedenis, toe sê sy, sy was uit 5 kerksplits. Sy kom deur 5 kerksplits in George. 5. So, hoe werk ons saam? Is 'n goeie vraag om te vra vir die kerk van die Here. Hoe werk ons saam? Want ek dink ons fokus is so om reg te wees dat ons vergeet dat die Here ons nie geroep het om onsself te koppel aan die boom van die kennis van goed en kwaad nie, maar wat is die ander boom? Die ander boom is die boom van die lewe. En 'n argument met jou vrou, jy wil nie die argument wen nie, maar jy wil jou vrou se hart wen. En in 'n manier, hier en daar kry ons dit reg in verhouding met ander mense, maar ons kry nie noodwendig dit reg, veral in die kerk nie. Want in die kerk dra waarheid 'n baie hoë waarde, wat goed is. Maar waarheid, die hoogste waarheid, is dat Jesus, as gevolg van die liefde van God, aarde gekom het. Wie is Jesus? Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hoekom het daai waarheid gemanifesteer? As gevolg van God se liefde vir mense. So enige waarheid wat nie gebore is uit liefde nie, is nie waarheid nie. Want is die president wat God vir ons wys. So werk ons saam met mense met wie ons nie noodwendig altyd saamstem nie. Selfs teologies nie saamstem nie. Hoe kan jy saam met iemand 'n pad stap wat eens glo nie in die groot doop nie? Of hoe kan jy saam met iemand in die 'n pad stap wat vir jou sê, almal, hierdie bid in tale ding, man, is sommer net 'n gebabbel. Teendeel, dit klink vir my baie soos Babel. Weet jy wat sê die Bybel van Babel? Of soos, op 'n stadium was jou van nog deel van die Rhema kerk gewees, en ek onthou, ons in Wilgenhof het een en om my toe gekom, en gesê, almal, ek hou nie van die shofar kerk nie. Julle verbind julle self aan Rhema, en ek trust geen kerk wat sy naam vernoem na sy stichter nie. En die stichter was Ray McCauley. Ek wil geen nie verstaan gehad van wat het is nie. Maar hoe werk jy saam? Hoe werk jy saam? En die sleutel is juist, is klaar reeds daar in die tuin van Eden vir ons gegee. Dit was altyd vir my, as jy dit bietjie gaan bestudeer, hoekom sal God, as ek God was, dan sou ek 'n boom gemaak het van kwaad en 'n boom van goed. God sê nee, dis hier dit werk nie. Dis nie hoe my hart is nie. My hart is, as 'n boom van kennis van goed en kwaad, en as 'n boom van die lewe. En hy positioneer homself, en hy sê, die boom van die lewe, Adam en Eva het geëet van die boom van die kennis van goed en kwaad, en hulle het 'n verstaan gekry, van, wow, sekere goed is sleg, en sekere goed is goed. En hulle het begin, daar het begin skeiding kom, tussen hulle en God, en hy skeidingsproses is aangevier, deur hierdie persepsie van goed, van kennis, van goed en kwaad. As jy net, as dit vir jou al wat jy in die lewe wil hê, is jy wil weet wat reg is en jy wil weet wat verkeerd is, dit is 'n laer vorm van lewe as 'n lewe wat gekoppel is aan die lewe. Ek sê nie, jy moet weet wat goed en, jy moet weet wat sleg is en wat goed is. Jy moet weet wat boos is en dit wat goed is. En jy moet veronderskeidings vermoë het, maar as jou hele lewe georganiseer is rondom, oh shucks, hierdie is verkeerd, nee, hierdie is reg, okay, great, okay, nee, hierdie fliek is meer reg, okay, kom stap na hierdie fliek toe, okay, nee, hierdie verhouding, hierdie ou is meer theologies correct, so kom ek gaan hierin. As dit alles net daar gaan, dan mis jy die lewe, die boom van die lewe. Want ons kry dit reg in ons, ten minste in hoe ons mense voorberei vir huwelik, en sê, hey, moenie die argument wen nie, wen jou vrou se hart. Partykeer moet jy jammer sê, nie oor jy verkeerd is nie, maar oor jou vrou voel jy het verkeerd opgetree. Dis nie verkeerd om dit dan jammer te sê nie. Jy hoef nie net jammer te sê oor jy wanneer jy verkeerd is, jy kan baie keer jammer sê oor jou vrou gevoel het, jy het verkeerd opgetree, want haar emosies, omdat jy haar wil dien, is belangriker vir jou as jou eie behoefte om reg te wees. So hoe werk ons saam? Skoppel ons self van die boom van die lewe. Wat is die boom van die lewe? Dit begin met eenheid rondom wat God wil hê vir ons. God wil hê verhouding. God wil hê verhouding met mense. Die fundament van eenheid is Jesus Christus. En daar is dele in die liggaam van Christus waar hulle eenheid wil hê ten koste van Jesus Christus. En dit is nie reg nie. Jy kan nie daar bou nie. As iemand nie sê Jesus Christus is Here nie, dan het jy nie eenheid nie in die kerk nie. Maak jy nie dalk op 'n hey, ons is almal hier vir die common good van die samelewing. Daarop kan jy eenheid. Dis 'n visie waarop jy eenheid kan hê in die samelewing. As jy in 'n besigheid is en nie almal is Christen nie. Daarop kan jy eenheid hê. Man, in die kerk moet ons eenheid hê rondom die fundament wat Jesus Christus is. Die gospel. Daarom kan ons nie bang wees om die evangelie net vrylik te deel nie. Want dis waar ons eenheid begin, die fundament. Dis waar onenigheid verdwyn is in Jesus Christus. So as ons met dieselfde visie hê, as ons met 'n koninkryks visie, en dit wat, ek denk wat ons verlede naweek ervaar het, was my so mooi. Almal is soos, ja, Jesus, hierdie land moet verander en die Here kan dit doen. Waar was die eenheid? Oor ons almal dink mekaar is, ons is cool en almal het mooi aangetrek en kom by die kerk aan. Nee, die eenheid in die worship is kry. Nee, die eenheid was in die een visie, dat ons weet, Suid-Afrika het hulp nodig, en hy, op hierdie stadium gaan ons nie die hulp kry van leiers nie. Want ons moet nooit kyk na leiers nie. God het in teendeel toe Samuel, of toe die Israeliete na Samuel toe gaan en sê, ons korte leier, ons korte koning, toe het God gesê, ek hou nie daarvan nie, maar ek sal vir hulle koning gee, want dis wat hulle vra. Want God wil ons koning wees. So waar is die eenheid en visie? Die eenheid en visie en die feit dat ons vir God soek. Dat Jesus Christus die fundament is. So daar is 'n visie wat buitekant jouself is. Die visie lê in die evangelie. Die visie lê in die feit dat ek kan saam met Luke werk, want ek weet hy is 'n vriend van Jesus en sy hart is vir Jesus. Maak nie saak of hy is 'n Engelsman in die NG Kerk of die gereformeerde of die hervormde kerkies, maar ek kan saam met Luke werk, want hy is 'n vriend vir Jesus. En die tweede deel van, en een stapje verder in die visie, een stapje verder op die fundament van Jesus, is om actually te sê, wow, great, dit is die fundament, maar ek vat eienaarskap van die fundament. En ek gaan begin bou op hierdie fundament. Ek gaan saam met mense begin bou. Yes man, ek sukkel regtig om saam met Stefan Lang te bou. Maar yes, ek weet, hy het 'n behoefte om op dieselfde fundament te bou. Ek weet het. So om eienaarskap te vat, is hy stapie verder na eenheid. Dan die tweede punt, is om mense te eer. So op 'n stadium het ek Matteus deurgelees met die brille van God, wat is u waarde van mense? Wat is die waarde wat u het van mense? En in Matteus 5 kom ek tot op 'n deel waar God sê, selfs as jy net kwaad is vir 'n broer, dan moet jy voor die oordeel, dan moet jy voor oordeel verskyn, in terme van hofoordeel. Selfs as jy kwaad is, dan is daar oordeel op jou. So, uit die prentjie, uit die bril van, wat is die waarde vir mense, kom jy achter, dat God het 'n verskriklike hoë waarde vir mense. Bro, die ultimate was toe hy vir Jesus gestuur het, om te sterf, ons. Wat is die waarde van die skildery? Die waarde van die skildery is die die bedrag wat die persoon bereid is om te betaal vir die skildery. Wat is die waarde van jou? Dis die bedrag wat God betaal het vir jou lewe. Wat is daai waarde? Dis Jesus Christus. Dit is God se waarde op mense. So wanneer jy byvoorbeeld na 'n mooi skildery kyk, sê daai kaart daar is 'n mooi skildery. En ek gaan so en ek sê, my magtig, kyk hoe skeef is daai draai. Jy kan nie dit glo, man. Wat gaan nie aan met daai lyne en kyk daai sit daai skadu's. Nee, Jesus, lelik. Wat is jy besig om te doen? Is jy besig om die skildery sleg te sê? Ja. Maar wat is jy eintlik besig om te doen? Jy is besig om die kunstenaar sleg te sê. So as ons wil medewerkers wees, en ons wil medewerkers wees saam met mense wat nie soos jy lyk nie, nie soos jy dink nie, en actually nie moet lyk en dink soos jy nie. Maar dit is dan boring gewees het, en wat sê jy, dit is dan frek boring gewees. En my huwelik, as my vrou die hele tyd sel as ek gedink het, yes, ons nou dan, ek weet nie of my kinders sou oorleef het nie, dit sou mal gewees het. Ons het mekaar nodig. So, 'n sleutel om dit te doen, om te bou bo op die fondament, is om mense te eer. Die woord vir eer in Grieks is timē, wat beteken, dis waarde. So as ek na Steven toe kom en ek sê, Steven, daai ding, daai bakkie wat jy daar verkoop, ek is bereid om R20,000 daarvoor te betaal. Dan is ek besig om daai bakkie te eer. Ek is bereid, ek het plaas 'n waarde op daai bakkie. So wanneer jy mense begin eer, moet ons in lyn kom met God se denke oor mense. So ek gaan na Chris toe en ek sê, Here, wat is u waarde wat u op Chris geplaas het? En ek begin hom hanteer asof hy daai waarde het. Teenstrydig dalk met hoe hy oor homself voel, teenstrydig dalk wat selfs ander mense sê, teenstrydig dalk op daai spesifieke stadium wat my emosionele toestand oor Chris sê. Maar ek begin daai persoon eer. Dis interessant om te lê die een keer waar Jesus nie wonderwerke kon doen nie, was wanneer? Toe hy nie geëer was nie. Dan sê die Bybel ook, dat wanneer ons 'n profeet eer, wat gaan ons kry? Ons gaan die beloning van 'n profeet eer. Wanneer ons 'n regverdige mens eer, wat gaan ons kry? Die beloning van 'n regverdige mens. So hier's actually 'n goeie deal wat die Here op die tafel sit. Hy sê, daar's soveel mense rondom jou, en hulle het soveel gawes, en hulle het soveel salwings op hulle lewe, jy kan hom te stap, en jy kan actually, net deur om te eer, soos wat ek jou sê om hom te eer, kan jy actually iets ontvang. Ons allemaal hou van 'n goeie deal. Ek ben nou op Stellenbosch, as ons iets voor bemark het vir die studenten, en ons altyd gesê, en gratis kos. Want dit is 'n goeie deal, as jy student is. Dit is 'n freebie. En die Bybel is vol van hierdie goed. Hy sê, as jy jou lewe, waar jy kyk hoe jy die mense kan eer rondom jou, die medewerkers, dan kan jy 'n beloning ontvang van wat op daai persoon geplaas is. Dis nie net die ou wat voorstaan en hierdie ongelooflike profetiese woorde en almal laat omgooi, omval in die gees by wie jy 'n beloning kan kry nie, by elke liewe persoon. Dis 'n goeie deal. Ons doen dit natuurlik nie vir die deal nie, maar ons doen dit oor ons wil gehoorsaam wees aan God en ons weet dat God hierdie waarde geplaas het op hierdie persoon. Imagine iemand stap in vandag. Ons weet nie wie is nie, maar almal se gedagtes, denkpatrone draai rondom, "Wow, Here, wat sê jy oor hierdie ou?" Dis hoe 'n profetiese gemeenskap gebore word. Wat sê hierdie ou? Wat is die waarde wat jy op hierdie ou geplaas het? Wow, kan jy dit glo nie? Is dit wat jy glo sê oor hom? Nee, Jesus, Here. Wow, ek moet dit met hom gaan deel. En dan selfs sonder enige interaksie, is daar 'n transaksie wat plaasvind, waar jy ontvang dit wat hy het. Kan ek vir julle, ek gaan julle so 'n bietjie inlaat in enige pastoor se triks met gemeentes. Baie keer, dan kry jy 'n ou, jy weet, jy sê baie keer dieselfde goed as wat hierdie ou sê, omdat hy 'n ander ou is. Gaan dit makliker wees vir die gemeente om dit te ontvang. Want jy gaan hom so, wat hy regtig is, jy gaan hom so bemark vir wie hy is en wat hy doen, dat daar eer gaan wees, en jy weet, wanneer die gemeente dit eer, gaan hulle die beloning ontvang, en jy wil hê, hulle moet die beloning ontvang, maar hulle gaan nie noodwendig dadelik van jou ontvang nie. Want jy is die pastoor. So jy nooi hom, En mense kom en hy's en jy sê, "Man, hierdie ou sê presies wat ek sê." En na die tyd dan kom hy een tannie of hy een arm hy sê, "Wow, is profound." Almo, het jy gehoor hy dit en dit gesê? En in die hart soos, "Yes. Ja, dis wat ek wou hê jy moet hoor." Want ek het uiteindelik nou al 2 maande lank gesê, "Maar great, jy het dit gehoor." En ek dink ons almal doen dit. Ek en Cornel is dieselfde met klein Iva nou. Nou trek ons uit Iva uit. Iva, wat sê jou? Wat sê juffrou Mandy? Juffrou Mandy, dis papa en mama, ons het juffrou Mandy. So juffrou Mandy het sy het nog vir ons net in gesprek met die ouers gesê sy hou baie van gesond drink, gesond water. So as ons praat oor water drink, dan skielik gaan ons na juffrou Mandy se gesprek toe. En juffrou Mandy het gesê water is gesond. En jy moet sommer komkommertjie bygooi en jy gooi 'n suurlemoentjie. Hoekom? Want Iva, my dogtertjie, het 'n gesonde respek vir gesag. En omdat sy 'n gesonde respek het vir gesag, kry sy beloning en ons kry ook daai beloning. Prys die Here vir goeie onderwysers. En ons almal doen dit. Ek doen dit ook. Maar wanneer jy ou eer, en dis maklik om iemand te eer wat jy sien wat al klaar respek afgedwing het. Dis moeiliker om iemand te eer wat volgens jou amper op 'n laer vlak as jy funksioneer. En ons almal doen dit. Ons almal het daai oordeel in ons harte. Maar die Here roep jou eintlik om daai persoon te eer, om sy waarde vir hom te sê en uit te giet oor hom dat hy kan beweeg op 'n hoër vlak. Dink hoe amazing sal dit wees. As ons almal daai waarde het wat God het vir mense. Want ons is baie keer meer ingestel oor, ja nee, daai teologie stem nie lekker oor een nie, so nie. Nee, jy is hierdie ou rook kan nog, wat gaan nie aan? Nee, Here, ha? Wat gaan nie aan? Wat doen hierdie? Wat doen hierdie? Kyk hoe hanteer hy mense. Nee, my wragtig man. Hierdie ou is nou weer disipel van daai ou. Nee. Here, wat is u waarde wat u op daai mens plaas? En dis 'n goeie deel, jy ontvang actually iets. En dieselfde met woorde wat mense oor jou, mense wat jou spreek. Ek het 'n ou gehad, hy het hier by ons op 'n stadium gewerk ook, maar hy het een van die beste profetiese woorde oor my gespreek. Hy het in die nagskelling gebly, hy bly nog steeds in die nagskelling. Hy het een van die beste profetiese woorde oor my gespreek, wat ek al gekry het. En ek was bereid om dit te ontvang. Ek het nie gekyk na wat hy is nie. Ek het geweet op daai stadium toe hy dit oor my spreek, het ek geweet, dis die Here wat praat. So wat is jou waarde van mense? Wat is jou waarde van jou medewerker? Wat is jou waarde van die mense wat langs jou sit? Die ouens met wie jy elke dag te doen het, jou man, jou vrou, jou kinders, jou vriende, jou kollegas, almal wat saam met jou sit. So ons moet nie opbouende kritiek, net 'n kritiese gees moet jy uit, ons moet dit uitsny. Enige nie opbouende kritiek, sny dit heeltemal uit. En ook net om oor te gaan in dade, ons moet mense eer met ons dade ook. So hier's dalk iets wat regtig goed is om te doen. As jy bietjie buite jouself wil lewe, gaan na iemand vir wie jy lief is of iemand met wie jy baie tyd spandeer, kan jou man, jou vrou wees, jou kind of iemand wat jy disciple, en jy vra vir die Here of jy praat dalk selfs sommer met homself, en vra, hey, wat is jou droom? Wat wil jy doen in die volgende 3 jaar? En dan maak jy dit jou droom. En jy begin opoffer vir 'n ander ou se droom. Want Jesus het gesê, geen groter liefde is daar as die vriend wat sy lewe neerlê vir iemand anders nie. Dis ons mense eer. Wil jy nie, jy wil saam met 'n ou wees wat jou eer. Jy wil saam met hom werk. Jy wil saam met hom, daai ou wat jou behoeftes regtig op sy hart en jy wil saam met hom goeders doen. Wat, hoeveel eenheid is daar nie? Ek weet dat as my vrou met my praat en sy sê, "Ag, maar ek is saam met jou in hierdie dinge in." Ek weet dat sy woemaar het in my bediening in sit. En ek weet ook wat se woema dit in iemand anders se droom of se bediening kan insit wanneer ek dit met hom doen. So eer mense met woord en met daad. En dan wil ek hê net praat sommer net met die persoon langs aan jou toe. Wat is die dinge, as ons 'n kultuur wil skep, waar ons saamwerk, en waar ons mekaar eer, en waar ons dieselfde visie in dieselfde rigting gaan, met ander woorde ons is span, en ons het die doel, wat is die dinge wat afbreek doen, aan die spanwerk en aan die eenheid? So praat sommer dalk met die persoon langs aan jou. Het is altijd goed om bietjie te gesels in die kerk. Ek en nee, julle het genoeg gepraat in die kerk. Jy kan julle nie so lank praat. Ek en wie van julle, wat sê jy Quentin? As jy sleg praat van ander spanlede, goeie ene. Fanny? Die woord ek, ek kyk selfsugtigheid, baie goed. Steven? Onenigheid, so nie dieselfde visie nie. Louisa, wat sê jy? Selfgesentreerdheid. Elianta, jy het geweet, ek gaan nie vir jou ook vra. Ek kyk dit maklik te veel kritiek. Jy sê hulle so goed. So ek het die volgende slide kan jy gaan opsit. Nog een, he? So, een van die goed wat die mens, ek hou nie daarvan op die negatieve te fokus, ek hou daarvan op die goeie te fokus, want nie die goeie het, is dit maklik om die negatieve uit te skakel. Maar daar is 'n plek waar jy moet geen verdraagsaamheid het vir sekere goed in jou lewe nie. Want dit wys waar jou grense is. So is een van die goed is waarvoor jy geen verdraagsaamheid hoef te hê nie, soos die Engels sê, no tolerance policy, is skinder, enige vorm van skinder, is uit. Dan die volgende ene is selfsugtigheid, jy het dit so mooi gesê, en dan die ene wat baie keer 'n bietjie misgekyk word, is luiheid. Met ander woorde, iemand wat nie bydra tot die span nie. Ek dink, as jy my kinders as 'n voorbeeld moet vat, so is altyd die ene wat sê, maar ek het dit nie gedoen nie, of ek het hier die Lego uitgegooi nie, of ek het hier die dubbelo daar gesit nie, of ek het hier die leer buiten toe gevat nie. En dan sy net lei, soos my sinkie sê gereeld vir my nie, maar papa, ek is erg net lei, ek wil net nie nou werk nie. So, en dan lei uit, bring beteken ook, dis nie, jy dra nie by tot die span, jy wil die beloning hê aan die einde van die span, almal wie al ooit 'n groeptaak gedoen het op skool, is altyd daai een ou wat nie sy kant kan doen nie. En dit breek af, tot op so 'n plek waar jy, dit versuur eintlik die hele prys op die einde, want op die einde dan kry jy dalk 'n prys, en dan voel jy, yes man, ja, jy wil nie hierdie prys met die ou deel nie, want hy het dan niks gedoen nie. So, daar is 'n verantwoordelikheid van die ou wat lei is, om nie lei te wees nie, maar daar is ook 'n verantwoordelikheid van die ouens, wat in die span is, wat het lei uit sien, om het aan te spreek, en nie te skinder nie. Kan julle sien hoe dit van al twee kante af kom? Partykeer is die groot probleem nie die ou wat lei is nie, maar die groot probleem is die ander ouens wat skinder oor die ou wat lei is, en hulle konfronteer dit nie. En dan sonde. Sonde is een van die grootste goed wat in enigheid afbreek. As julle ooit al in 'n kerk was, waar 'n man of 'n leier in 'n posisie was waar die man en die vrou, of die vrou het rondslaap, of die man het rondgeslaap, dit bring oneenigheid, want is sonde wat deurfilter deur die hele kerk. So sonde is obvious een. Ek het al baie vertel oor, ek was pornografie verslaaf gewees, tot ek so 22 was, en ek weet nou, die oomblik as ek gekonfronteer word met beelde wat ek nie moet sien nie, wat beelde wat aanleiding gegee tot pornografie, dan kom hele gesigte op. Want ek weet, ek dra nie net my eie belang en my familie se belang nie, ek dra ook die kerk se belang op my hart. Die oomblik as ek toelaat dat sonde my infiltreer, dan maak ek oop deur in die hele gemeente. So sonde bring oneenigheid. Oneenigheid in die visie en het geef vir die duivel hou vas op jou lewe. Matteus 5 Vers 23 en 24 sê, wanneer jy by die altaar kom en jy wil jou offer bring, en jy weet dat daar onenigheid tussen jou en iemand anders is, teen hulle het sê, dat iemand anders het iets teen jou, met ander woorde, medewerker het iets teen jou, gaan sorteer het uit voor jy jou offer bring. So amper ons moet maar bordjie daar voor die deur sit en sê, hey, is daar enig iemand wat iets teen jou het, as daar nog iets is, jy mag die kerk toe kom, sorry, jy moet het gewoon uitsorteer. Maar wat hy vir ons bedank so hardhandig met onself, sal werk. Maar gaan sorteer het uit. Hierdie week het ek 'n goeie ervaring gehad, ek het nie besef nie, maar daar was iets wat skeiding gebring het tussen my en 'n vriend, en ons kon gaan sit en ons kan gesels, en ons het dit uitsorteer. En het, na die tyd het my gevoel, daar is iets van my skouers af, en hy het gesê, daar is iets van sy skouers af, maar ons nie eens geweet is hoe groot probleem, en totdat ons daar oor gepraat het, het kom ons achter, en is vir my een probleem, en vir hom een probleem. Sorteer het uit, is daar iets wat pla is, het een no tolerance policy vir iets wat jou pla met een medewerker, moet nie net wegstap, want wat doen ons? As ek en Luke nie een goeie verhouding het, wat gaan ek doen? Ek gaan een trekkie teruggee. En nou doen Luke dalk weer iets, wat my weer ontstel, en dan gee ek twee trekkies terug. Waar is die eenheid? Dan raak die gaps so groot soos die stormers achterlijn. En dan hardloop mense net weer. Daar gaan my vrou, sê, dan mag van waai. Kinders het seker wel ontstel. So, hoe maak ons dit, dat ons as die eenheid veg, dat ons as die eenheid saamwerk, rondom die een visie, is, ons sorteer hierdie goedjies uit. Een van my, soos beleide, wat ek, geen verdrag, ek wil geen aanstoot in my hart koester, teenoor enige ou nie. Betekent, ek het die al vergewe, ek het al vir berading gegaan, oor die ou, en dan sien jy weer die ou, en as jy soos, frek, onuitgesorteerd, allemaal, kan jy dit nie reg kry nie. Nou nog so ervaring gehad, waar een van die pastoore op die dorp, ek moet hom vir die eerste keer, hy is baie reg het, ek moet hom vir die eerste keer, en sit by die koffiewinkel, en hy sê vir my allemaal, die Here wys vir my, daar is twee ouens, wat jy moet vergewe, jy gaan dit sommer nou doen. So ons hou hande vas, om die koffietafel, die eerste keer wat ek jou ontmoet, om die koffietafel daar by Colorado, en ek bid, en ek vergewe daar twee ouens, want toe oomblik toe hy sê, twee ouens, sien ek twee ouens gesig tussen voor my. Jy moet dit doen, geen verdraagsaamheid, teen enige vorm van aanstoot. Maak jy saak wie die mense of hoe regverdig jy jou selfs voel in die ding. Want wat is een aanstoot met iemand anders, is eintlik onvergewingsgesindheid. En wat is onvergewingsgesindheid? Dit beteken dat jy nie vergifnis kan kry nie. My pa sê, as jy, vergifnis is dom, dis is om te dink, jy gaan gif drink en een aanhou gaan omkap. Dit is dom, dit is onnoosel, sonde is stupid. So ons gaan gauw vinnig een videokie kyk, denk jy die ou som het mooi, hy som het mooi op in die einde, oor wat het is, die een ding wat ons kan doen, as ons nou drie punte moet saamvoer, die een ding wat ons kan doen, Jesus doen die selle, die een ding wat ons kan doen, om rarig, saam met mense, te kan werk. Moet nie te veel diep dink, jy luister net wat hy sê, ek sluit mooi saamvat na die tyd. Wie van julle weet wie daai is? Die hoofregter van Suid-Afrika, van die Hooggeregshof, Mogoeng, die beste naam ooit, he? Sê jou kinders, gee jou kind een naam en die van oor die selle is, Mogoeng. En dis deel van my, ek het nou nie die toer dat een goeie boodskap was vir my julle gedeel, maar ook my hart is dat ons bewus raak van wat die Suid-Afrika al reeds doen. Hy, toe hy aangestel is, ek denk was in 2011, 2012, toe het allemaal gedink, hy gaan een Zuma-pap het wees. Maar dit blyk nou dat hy een van die beste hooggeregsrechters was, Chief Justice, en soos wat die land al opgelewer het. Net oor sy onverdraagsaamheid van enige korrupsie, sy onverdraagsaamheid van enige goed wat teen die konstitusie staan. Maar nou is interessant wat hy sê daar op die einde, dan sê hy, dat hy was 'n usher in sy kerk gewees, en hy was selfs klaar op die stadium, hy was klaar rechter gewees op die stadium. So hy maak iets van diensbaarheid. En ook, ek denk, as ons ooit mense wil motiveer om om diensbaar te wees in die kerk, gaan ek dit weer hierdie ek maak iets van diensbaarheid deur te sê, dis nie oor ek dit moes doen nie, maar dis oor ek dit wou doen. As ons 'n enigheid wil aanspreek, dan moet ons die hart van 'n dienaar aanneem. Lukas 22 vers 24 tot 26, het sê die volgende, hoor hierso, daar het onenigheid, daai woord, onder hulle ontstaan, is nou die disippels, oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is het so, koning speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet het nie so wees nie, inteendeel, die belangrikste onder julle moet die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. So as ons onenigheid wil uitskakel, Jesus sê, hey, daar is onenigheid, dis wat julle doen. Neem die hart aan, en die dade aan, van 'n dienskneg, want is die voorbeeld wat ek gestel het. Moenie dink aan daar waar jy reg is nie, dink aan hoe jy daai persoon kan dien, sodat jy in die boom van die lewe gekoppel kan word. Moenie dink aan daar waar jou teologiese verskille dalk so erg is, dat jy nie kan dink dat hierdie ou regtig die Here se hand vashou en regtig 'n medewerker kan wees nie. Maar dink aan hoe jy daai persoon kan dien. En dis die grootste krag van die kerk en die wêreld daar buite, is dat ons nie iets hoef te doen om 'n beloning te kry van 'n wêreldse stelsel nie, maar ons daar reeds die beloning ontvang van Jesus. En daarom kan ons meer soos Jesus wees, daarom kan ons laar afsak en die vuil werk doen, want ons identiteit word nie bepaal deur dit wat ons doen nie, maar word bepaal deur die waarde wat God op ons geplaas het toe aan die kruis gesterf het. So hoe gaan ons medewerkers wees saam met ander mense wat so mense dien? Ek dink ons elkeen het so 'n bietjie selfsugtigheid in ons. Ons elkeen wil, jy wil 'n bietjie jou eie, jy wil raak gesien word. En ek dink hier is 'n slegte ding. James Dobson skryf een van die en skets hy 'n prentjie en dan sê hy hierdie dogtertjie op die tafel en dogtertjie wat dans en almal se aandag moet op hierdie dogtertjie wees. En hy sê dis die groot behoefte van die dogtertjie om raak gesien te word. En ek dink dis 'n innerlike begeerte om erken te word vir wie jy is, net soos jy is. En die Here doen dit. Hy raak ons aan die eerste keer wat ons hom ontmoet en hy sê vir ons, hey Stefan, ek is lief vir jou net soos jy is. Helani, ek is lief vir jou net soos jy is. Op my tafel mag enige tyd dans. En ek gaan altyd kyk en ek gaan altyd goed reageer. My aandag gaan altyd by jou wees. En nou ervaring van God se liefde en sy teenwoordigheid in jou lewe is amazing. En dan sê die Here, dan weet jy, daar is soveel mense wat op die tafels dans. Party van hulle het figuurlik en letterlik gesproke, geen klere aan nie. En hulle soek aandag. Hulle is gebroken, hulle is stikkend, hulle is seer. En ek wil hê jy moet hulle dien. Ek wil hê jy moet God verteenwoordig in daai situasie, sonder met oë van oordeel, maar jy moet sien dat daai ou baie keer in sy binnekamer gryp na haar, maar hy kry nie die hand van God nie, want hy weet nie hoe hy lyk nie. En van buitekant af kyk jy net en jy sien, wow, sondag in die kerk, woensdag op die tafels by Zanzibar, of by die denee, by die 19e pykie in die golfbaan. Dis al wat jy sien. Maar die Here sê, hey, ek wil jou gebruik in 'n plek van heiligheid, om daai persoon se hand te vat en met my hand te vat, nou met my hand te verbind, sodat jy kan vrykom. So ek wil jy ons met ons oor te maak, en dan wil ek jy met besigheid doen met die Here. Sê vir die Here, Here, dankie dat jy my aanvaar net soos ek is, dankie dat jy lief is vir my net soos ek is, Here, dankie dat jy, dink ek is die wonderlikste ding op hierdie planeet, want het is waar. En jy mag my in jou binnenkamer vir Here sê, Here, kyk wat ek doen vir jy, kyk kyk hoe mooi is ek. Here, kyk wat ek gedoen het. Here, kyk hoe ek vir die SVDA in 'n 3 gedruk het. Here, ek gryp aan. Here, ek wil dit sien. Dankie vir u smile oor my. En jy kan stoei met die Here rondom dit. En die Here is hy is so gewillig om dit vir ons te gee. En dan wil ek hê jy moet 'n stapie verder gaan. Jy moet sê, Here, verwyder alle vorm van selfsug uit my. Sodat ek mense kan dien daar buite stikken is al die kritiek uit my oë uit al die oordeel uit my oë uit sodat mense kan sien soos u hulle sien so sommer net daar waar hulle staan gee dit net vir Here dankie dat u vir my wys hier dat u voor my staan wonderlike mense Here mense wat so lief is vir Here mense wat selfs op 'n afnaam ek belang na ek kom hulle om hulle kerk te Here nie oor hulle dit moet doen nie, maar oor hulle regtig lief is vir u. En Here, dankie dat u ons harte al getransformeer het, Here. Maar dankie dat u ook ons vir ons die vermoë gee of die mandaat gee om u te verteenwoordig in die wêreld daar buite, Here. En ons sê yes. Ons sê yes. Vandag, Here, om u beeld uit te leef na buite, om saam met mense hande te vat, mense wat anders dink, verskillend is, verskillende teologiese opinies het. Selfs die mense wat teen Angus opstaan, Here, wat sê dit is nie van die Here af dat daar 'n miljoen mense is wat gebid het, Here. En hoe belaglik dit ook al mag klink vir ons, Here. Dankie dat ons bereid is om selfs om daai mense hande te vat, Here, en te sê ons hoor jou. Stem jy saam nie, maar ons hoor jou. Ek wil saam met jou die pad stap. Here, dankie dat u vandag, Here, net daai onnodige afstand tussen mense verwyder, Here, in die vorm van sonde, in die vorm van afguns, in die vorm van selfsugtigheid, in die vorm van aanstoot, in die vorm van seer, Here. Ek wil verwyder dit vandag in die naam van Jesus. En ek sal afsluit dit met can we close with one thing remains. En dan vlug net As jy vandag is en jy voel daar's goeders wat jy en mense wat jy moet vergewe. Val oor kritiese woorde wat hulle oor jou uitgespreek het. Ek voel spesifiek dat dit kan ook meer as een persoon wees, maar net soos onderwysers wat negatiewe woorde oor jou uitgespreek en nog nooit daarmee gedeel nie. Jy het nog nooit vir die Here gesê, Here, ek vergewe daai onderwyser nie. En as gevolg daarvan het jy 'n probleem met gesag, het 'n probleem met leierskap, het 'n probleem met alles. Soos jy wil daar, as jy wil besigheid rondom dit doen, kom vorentoe, jy sal fasiliteerders wees vir jou bid.